Kepler adatly radiodi. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 3-nji awgusty, Kepler-niň 1-nji güni. Kepler-niň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bolary täzelikler dinler. Olar bilen men ýogsun anyň urwan tans edýär. Belarusun prezident Aleksandr Lukashenko ortiyeti 9 awgustda geçirilecek prezident saylawlarynyň öňü sirasyna ýurdu durnuksuzlaşdyrmak üçin hususy harby guramasyndan 200 söwüşçüni Belarusa iýermek finansyny bastyr ýüzre etmek taýyplaýar. Lukashenko bu sözleri 1 awgustda Rus prezidenti Vladimir Putinin täsirli siýasy ýaran tarapyndan dolandyrylýan röýdülýän hususy harby firmadan Wagner toparının agdalarından görülen dillugşuk qarada Belarus ýerňeginiň ilkinji hasabatyny okanynan soň aýtdy. Ortiýetiň Minskdäki elçixanasy öz diplomatlarynyň 1-nji awgustda Belarus häkimetleri tarapyndan tutsak edilen 33 adam Wagner toparynyň hakyna tutulan agdalar bilen duşçanlygyny habar berdi. Wagner ortiýetiň haryýlaşdyrylan guramasy bolup Putine ýakyn täsirli telekeçi Yevgeni Prigozhin tarapyndan ulandyrylýar. Bu toparyň söwüşçüleriniň Ukrainada, Siriýada we Liwiýada söwüşlere gatnaşanlygy belli boldy. Lukashenko 1-nji awgustda Belta döwlet habar gurluguna meniň düşünşüme görä bu Belarusa ýerleşdirilmegi planlaşdyrylan 180 ýa-da 200 adamly toparyň ilkinji bölegi idi. Kreml bu adamlaryň tutsak edilmeginiň esassyzlygyny aýdyp, hususy harby potratçylaryň boşatylmagyny talap etdi. Owganstanyň aňtugullygy 1-nji awgustda giýişlik Owgan ýürüýtü güýçleriniň Islam döwleti atly jeňçi toparyň ýokary derejeli bir ýol başçysyny öldürenini habar berdi. Milli howpsuzlyk müdirligi Owganstanyň harby hemde raýat nyşanalaryna garşy köp sanly gaýanly hüjüme gatnaşmakda guman edilýän Asadullah Oroksaýyň Jelalabad şäheriniň golaýyna geçirilen operasiýada öldürilenini aýtdy. Emma bu wakanyň anyk kaýsy günde bolanlygy aýdylmady. Birleşen Milletler Roması son kasavatına İslam devlet toparının yukarı dereceli hücumları okuyup bulluğunu uydurdu ve Kabul hakimiyetine karşı uzak vaatlap sevoşan Taliban sevoşçuları ile Birleşen Ştaatların arasında bağlaşılayan ilalaşı karşı çıkanların arasından has köp sevoşçu toplumu umid ediyenliğine etti. Kırgızstanın prezidenti Soranbay Jeenbekow 1-nji awgustda Jemgyýetçilik Telradio Ýaýlymlar Korporasiýasynyň 1-nji radiosyna beren interwýusyny ýaňy ýakynda aradan çykan adam hukuklary aktivisti Azimjan Askarowyň işi bilen baglanşykly soraglara jogap berenini halkara ülmeleri berjaý edildi diýdi. Döwlet daşdan bu işin 2010-njy ýyldan beri Kırgızstanyň ýaşaýjylarynyň we dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekip gelenligini belledi. İki taraf hem dörlü kadiyetlere yüz tuttu. Halkarı müleri berza edildi. Kırgızistan'ın kanun hükmüranlığı ağırlık etmeli. Eger de men kadiyetin kararları var arada düşünürüş verip başlasam neye doğru olur deyip Kırgız lideri aytti. 69 yaşındaki Azimjan Askarow ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilen adam hukuklarını koruyucu 25-nji ýylda Kırgızistan'ın 47-nji düzeltiş edarasına aradan çıktı. Trend Havar Kulluğu Evradi İktisadi Komisyasının mağlumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ın şüylün yanvar may aylarını daşarı yurtlardan köp muktarda yer alma, soğun ve sarımsak satın alanlarını haber veriyor. Bu mağlumat Türkmen medyasının yurtta ağzı kovupsuzluğunun üpçün edilenini varada veriyen haberlerine ters geliyor. Kurrun edilenini orada Türkmenistan'ı Evradi İktisadi Üleleşiğine giriyen yurtlardan umumun bakası 5.904.000 dollar olan 26.5 milyon kilogram yer alma eksport edildi. Türkmenistan edilen eksportta Kazakistan'a 2.290.000 dolarlık. Kırgızistan'a takminen 500-800.000 dolarlık. Ortiyete olsa 3.105.000 dolarlık yer alma düşer. Bu yurtlar Türkmenistan'a yılbaşından iyuna çenli aralıkta umum makası 279.000 dolara var olan göğe gönüm. 3.12 milyon kilogram soğun ve sarımsak kem eksport etti. Şeyle de bu dövrde Türkmenistan ortiyetten ve Belarus'tan süy dönümlerini hem satın aldı. Türkmenistan'ı yurdun ilkinci ve hedirki prezidentlerinin alıp baran oğu hızalık siyasetleri, ekerançılık ve mağallarçılık ölümlerinin önürlüsünün görülmedik derecelerde pese kaçmağına ve yurdun bağlarlarının dasarı yurtların önüm önürcülerine barhaken karaslı olmağına alıp belli deyip sinçiler aydiyar.